Prevođenje sa ukrajinskog na japanski jezik. S obzirom na to da su i sudski tumači i prevodioci stalno angažovani u timu svake poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford, te da su oni specijalizovani za obradu svih tipova materijala na preko 40 jezika, to svaka osoba kojoj su potrebni direktni prevodi sa ukrajinskog na japanski jezik može tu uslugu da dobije po vrlo povoljnim uslovima. Najpre ćemo naglasiti da ih kod nas očekuje kompletna obrada svih vrsta dokumenata, a budući da uz njihov profesionalan prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji, mi vršimo i overu prevedenih dokumenata, i to onu za koju je zadužen ovlašćeni sudski tumač. Tim postupkom ćemo konkretnim sadržajima dati potpunu pravnu validnost, jer upravo taj pečat potvrđuje da su u pitanju zakonski važeća dokumenta. Jedini uslov za izvršenje ove usluge jeste da zainteresovani klijent dostavi na uvid originale, to jest da ih ili donese u jedno od naših poslovnica ili pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom, a isto tako ima pravo i da nam ih pošalje preko kurirske službe na adresu. U slučaju da neko zahteva hitan prevod dokumenata sa ukrajinskog jezika na japanski, samo tada mu je dozvoljeno da prvo izvrši slanje skeniranih materijala preko maila, a da odmah zatim pristupi dostavljanju originalnih sadržaja na uvid. Isto tako je preporuka svakom klijentu kome je navedena usluga potrebna za ove sadržaje da samostalno sazna da li se na njih mora staviti posebna vrsta pečata, to jest da proveri da li je obavezna overa haškim, odnosno apostil pečatom. Naglašavamo da prevodilac i sudski tumač konkretni tip overe nisu ovlašćeni da izvrše, a da se pomenuti pečat mora staviti samo na dokumenta za koje je to određeno zakonom. Samo zbog toga i iznosim ovu preporuku, jer će im to u velikoj meri olakšati celokupan postupak obrade. Najčešće se haški pečat stavlja tek pošto pomenuti stručnjaci u okviru naše institucije završe sa obradom određenog dokumenta. Ipak na neka dokumenta se haški pečat mora prvo staviti, a nakon čega naši stručnjaci moraju da prevedu i njega i sadržinu konkretnog dokumenta, pa tek posle toga se tako obrađen sadržaj i overava. Dobijanjem ovih informacija, svi klijenti će mnogo lakše proći kroz postupak obrade, budući da neće gubiti vreme, pošto će tačno znati gde je neophodno prvo da određeni dokument bude odnešen na obradu. Istakli bismo i činjenicu da sudski tumač i prevodilac u ovoj kombinaciji jezika mogu da prevedu sva lična dokumenta, i to počev od lične karte i pasoša, te potvrde o prebivalištu, odnosno uverenja o državljanstvu, preko različitih vrsta dozvola, kao što su radna, vozačka, dozvola za boravak i saobraćajna, pa do izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno venčanih i umrlih. A isto tako su u našoj ponudi i direktni prevodi sa ukrajinskog jezika na japanski za pravna akta, tako da sudski tumač i prevodilac, izuzev tekovine Evropske unije, sudskih rešenja, odluka i tužbi, također kompletno obrađuju i sudske žalbe, odnosno sertifikate, a zatim i punomoće za zastupanje, sertifikate, licence i druga dokumenta koja su vezana ili za oblast prava ili za oblast sudstva. Pomenuti stručnjaci mogu svakako na zahtev da obrade i dokumenta koje se predaju nadležnim službama, a što podrazumeva prevod svih vrsta izjava i potvrda, kao i saglasnosti i uverenja. Potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti i druga. A vrše i direktno prevođenje sa ukrajinskog jezika na japanski za diplomu i dodatak diplomi, odnosno za prepis ocena i naučne patente, ali i za svaki drugi dokument koji je vezan kako za oblast obrazovanja, tako i za oblast nauke. Sve to se primarno odnosi i na svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, rezultate naučnih istraživanja i diplomske, odnosno seminarske radove, ali i na nastavne planove i programe fakulteta, kao i na sva ostala dokumenta koja su za bilo koju od pomenutih oblasti vezana. Naši klijenti treba da znaju i to, da prevodioci i sudski tumači mogu na njihov zahtev da izvrše i kompletnu obradu svih onih dokumenata koje čine najpre poslovnu i medicinsku dokumentaciju. Statut preduzeća, fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke, finansijski izveštaj, osnivački akt preduzeća, godišnji i revizorski izveštaj, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga. Izvedu, te potom i overe bilo koji dokument koji ulazi kako u sastav tenderske i tehničke, tako i građevinske dokumentacije. Laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i ostala. Napominjemo da po završetku obrade svaki klijent može da izabere na koji način će prevedena dokumenta da preuzme, budući da to može da učini lično u jednoj od naših poslovnica, ali i da se može opredeliti za dostavu prevedenih i overenih dokumenata na adresu. A kako ćemo mi za tu uslugu morati da angažujemo specijalizovanu službu? To je i neophodno da klijent izvrši njeno plaćanje kuriru kada bude preuzimao konkretne sadržaje. S tim da cenu isključivo tada može da definiše nadležna služba. Ističemo podatak da sudski tumač i prevodilac mogu da klijentima ponude i usmeni prevod sa ukrajinskog na japanski jezik, a kojom prilikom uz simultano i šapatno mogu da primene i konsekutivno prevođenje, te će im biti omogućeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Svakako moramo da naglasimo i to da se svaki od ovih tipova usmenog prevoda primjenjuje u jasno definisanoj situaciji, to jest za tačno određeni tip događaja, pa je samo zbog toga neophodno da posjedujemo sve potrebne informacije koje se odnose na njegovu organizaciju. Naime, isključivo na osnovu njih i možemo da definišemo koja konkretno usluga bi trebalo da bude primenjena. Izvršit ćemo i redakturu, i to bilo koje vrste sadržaja, za koje su možda direktni prevodi sa ukrajinskog na japanski jezik uređeni neprofesionalno. A za izvršenje pomenute usluge se isključivo angažuju profesionalni lektori i korektori, koji su isto tako zaposleni u našem timu. Svakako možemo da obradimo i sve vrste materijala iz oblasti marketinga, vizit karte, reklamni flajeri, katalozi, PR tekstovi, brošure, plakati i ostalo, ali i da klijentima ponudimo profesionalnu obradu kako romana, tako i svih ostalih dela književnosti, kao i udžbenika. Naši stručnjaci u navedenoj varijanti jezika prevode i sadržinu različitih vrsta časopisa, zatim tekstualne materijale, i to i popularne i stručne, kao i novinske članke. Svakako će izvršiti i profesionalan prevod web sadržaja sa ukrajinskog na japanski jezik, a to znači da će primjenjivati i pravila koja su vezana za postupak njihove optimizacije za web pregledače. Dakle, kada budu obrađivali bilo online prodavnice ili sajtove, odnosno web kataloge, te mnoge druge internet materijale, koristit će se i pravilima SEO, Search Engine Optimization, pa će im na taj način i pružiti mogućnost da se znatno bolje kotiraju u globalnoj pretrazi. Kada je u pitanju direktno prevođenje, audio i video materijala sa ukrajinskog jezika na japanski, napomenuli bismo da klijenti kod nas mogu da dobiju i dodatne usluge, to jest njihovu sinhronizaciju i titlovanje, a ukoliko to žele. Preciznije govoreći, kada prevodioci i sudski tumači budu završili sa obradom dokumentarnih, crtanih, odnosno igranih filmova, te serija ili zabavnih i informativnih emisija, kao i reklamnih poruka, animiranih filmova, dečijih emisija i ostalih video ili audio sadržaja, za koje klijent bude zahtevao prevod u toj jezičkoj kombinaciji. Njihovu obradu će zatim da preuzmu oni profesionalci koji su zaduženi za njihovo sinhronizovanje, odnosno titleri, a koji će da izvrše uslugu za koju su specijalizovani. Za sve one materijale za koje se ne radi overa pečatom sudskog tumača, je prisutno pravilo vezano za njihovo dostavljanje, a ono podrazumeva da je dopušteno da zainteresovani klijenti to učine preko maila, s tim da na potpuno isti način i mi njima možemo prevedene sadržaje da isporučimo. Prevođenje serija sa ukrajinskog na japanski jezik. Ukoliko su nekome potrebni direktni prevodi serija sa ukrajinskog jezika na japanski, prvo što treba da zna jeste da prevodilac i sudski tumač također mogu da obrade i reklamne poruke, odnosno različite vrste filmova gdje spadaju crtani, dokumentarni, igrani i animirani, kao i bilo koju emisiju. A to mogu biti zabavna, dečija, obrazovna, informativna i druge. Međutim, to svakako nije kraj usluga za koje su naši stručnjaci specijalizovani, uzevši u obzir da su tu i profesionalci koji vrše usluge titlovanja, kao i sinhronizacije. Te stoga naši klijenti dobijaju praktično rečeno kompletnu obradu bilo koje vrste video ili audio materijala. Također možemo da uradimo i prevod marketinških materijala u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a sudski tumač i prevodilac, uz PR tekstove, reklamne flajere i brošure, vrše i profesionalno prevođenje plakata sa ukrajinskog jezika na japanski, odnosno vizit kartica, a zatim i reklamnih letaka i mnogih drugih trenutno nenavedenih materijala koji su prvenstveno namenjeni reklamiranju. Da bi obrada bilo kog od pomenutih sadržaja bila kvalitetna, neophodno je da stručnjaci koji budu pristupili njihovoj obradi tom prilikom primjenjuju i dobro poznata pravila marketinga, jer je to jedini način da sadržina svih njih pronađe put do potencijalnih klijenata kojima je upravo japanski jezik maternji. A ukoliko bude bilo potrebno, omogućit ćemo zainteresovanima da dobiju i profesionalno uređen prevod knjiga sa ukrajinskog jezika na japanski. Naravno da će prevodioci i sudski tumači u tom slučaju da prevedu ne samo udžbenike, već i bilo koje književno delo koje klijent zahteva. Primarno se tu misli na različita poetska, odnosno prozna dela, kao i na beletristiku i romane, a svakako možemo i da ispunimo zahtevi i onog klijenta kome su potrebni direktni prevodi članaka iz novina sa ukrajinskog jezika na japanski. Ali ćemo da obradimo i ilustrovane časopise, kao i dečije i stručne. Usmeni prevod sa ukrajinskog jezika na japanski. S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači, koji su u okviru apsolutno svake poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford zaposleni mogu da izvrše sve tri usluge prevoda u usmenom obliku. To napominjemo da su oni specijalizovani i za simultano prevođenje sa ukrajinskog na japanski jezik, ali i za šapatno, odnosno konsekutivno, te da je neizostavno važno da svaki zainteresovani klijent na vrijeme dostavi podatke o konkretnom događaju. Moramo da pojasnimo zbog čega te podatke zahtevamo. Naime, svaka od tih usluga je predviđa određenu vrstu događaja, to jest za onaj koji podrazumeva tačno određen broj učesnika i trajanje. Baš zato su nama te informacije i potrebne, tako da je neophodno da nas svaki zainteresovani klijent obavesti o svemu tome, ali i o osnovnim karakteristikama mesta na kome bi taj događaj trebalo da se održi. Onog trenutka kada pomenute informacije budu bile dostupne našim stručnjacima, oni će ih pažljivo analizirati i utvrditi da li je bolje primeniti simultani ili konsekutivni, odnosno prevod uz pomoć šapata, sa ukrajinskog na japanski jezik. Naglasit ćemo i to da se i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje svakako nalazi u ponudi usluga naše institucije, te ćemo i nju uvrstiti u ponudu, a u slučaju da naši stručnjaci budu zvanično doneli odluku da baš ta vrsta usmenog prevoda treba u konkretnom slučaju da bude primenjena. Ističemo i informaciju da sudski tumači i prevodioci rade naravno profesionalno prevođenje web sadržaja sa ukrajinskog na japanski jezik, a u konkretnom slučaju se njihov profesionalizam ogleda u činjenici da odlično poznaju pravila koje se tiču optimizovanja konkretnih sadržaja za web pregledače, a što znači da su ovladali tehnikom primjene SEO, Search Engine Optimization. Ukoliko neko ne poseduje informaciju, svakako ćemo naglasiti da se optimizacija sadržaja vrlo pozitivno odražava najpre na kotiranje određenog materijala u okviru globalne pretrage, a zatim posredno i na poslovanje vlasnika, bilo web sajta ili konkretne online prodavnice, te web kataloga i ostalih sličnih materijala. Trebalo bi da istaknemo i činjenicu da sudski tumači i prevodioci mogu da izađu u susret zahtevu svakog klijenta kome su potrebni direktni prevodi softvera sa ukrajinskog na japanski jezik, te da će maksimalno profesionalno da prevedu bilo koji program ili aplikaciju. Kome god da je potrebna obrada tekstualnih materijala u pomenutoj varijanti jezika, nema zaista nikakvog razloga za brigu. A ako su u pitanju sadržaji koji su nešto duži i kompleksniji, te ukoliko je eventualno njihova tema zahtevnija. Ovo smo istakli zato što prevodilac i sudski tumač koji vrše pomenutu uslugu u potpunosti mogu da odgovore kvalitetno na zahtev svakog klijenta kome su neophodni prevodi stručnih, ali i popularnih tekstova iz najrazličitijih oblasti. I to kako onih koji se vezuju za društvene nauke, tako i onih koje striktno spadaju u domen prirodnih nauka. A pod ovim mislimo na to da će naši stručnjaci sa jednakim nivom kvaliteta da obrade i tekstove koji se bave bilo kojom temom iz oblasti turizma, psihologije i građevinske industrije, odnosno medicine, informacionih tehnologija i nauke, kao i sve one koji su vezani za filozofiju, zatim komunikologiju i marketing, te politiku, bankarstvo i farmaciju. Naravno, pomenuti stručnjaci svakako mogu da prevedu i različite tekstualne sadržaje iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, odnosno financija, ali i mnogih drugih nepomenutih grana društvenih ili prirodnih nauka. Prevodi prepisa ocena sa ukrajinskog na japanski jezik. Uz direktno prevođenje prepisa ocena sa ukrajinskog jezika na japanski, naši stručnjaci svakako rade i overu izvršenog prevoda ovog, kao i svih ostalih dokumenata za koje klijenti zahtevaju obradu u navedenoj kombinaciji jezika. A pomenuti stručnjaci će se pobrinuti da prevedu i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, ali i uverenja o položenim ispitima, te nastavne planove i programe fakulteta, a zatim i seminarske radove, kao i diplomu i dodatak diplomi, odnosno potvrdu o redovnom školovanju, te diplomske radove, prepise ocena i sva dokumenta koja se generalno odnose na oblast obrazovanja, ali i rezultate naučnih istraživanja i naučne radove, odnosno naučne patente, to jest svaki dokument koji se na oblast nauke i odnosi. Izuzetno je važno da napomenemo i to, da overa koju naši stručnjaci mogu da izvrše, u pojedinim slučajevima ne biva dovoljna da bi se konkretni dokument tretirao kao pravno i zakonski važeći, jer se u tom slučaju zahteva izvršenje nad overe, to jest, potrebno je staviti specijalnu vrstu pečata, poznatu kao apostil ili haški, na ta dokumenta. Svakako bi naši klijenti trebalo da imaju na umu informaciju da sudski tumači i prevodioci, koji su zaposleni u našim poslovnicama, nemaju u tom slučaju nadležnost, pa samim tim znači i da nisu dužni da posjeduju, odnosno daju informacije u vezi sa ovom vrstom pečata. Upravo stoga bi trebalo svaki pojedinačni klijent, kome su potrebni direktni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na japanski, da sazna, i to u nadležnim institucijama, da li se i za njih mora izvršiti ova overa i po kom principu se ona za ta dokumenta vrši. Podrazumeva se i to da će prevodioci i sudski tumači u pomenutoj varijanti jezika kompletno da obrade i medicinsku dokumentaciju, a to su lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i druga, te će isto tako u skladu sa potrebama i zahtjevima klijenata da izvrše i direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa ukrajinskog jezika na japanski, finansijski izveštaj, fakture, rešenja o osnivanju pravnog lica, revizorski izveštaj, osnivački akt preduzeća, godišnji izveštaj, statut preduzeća, poslovne odluke i ostala dokumenta koje se na poslovanje odnose. Naravno da prevodimo i sva lična dokumenta, a izuzev pasoša, odnosno uverenja o državljanstvu, krštenice, lične karte i potvrde o prebivalištu, možemo kompletno da obradimo i izvod iz knjige umrlih, odnosno venčanih, ali i dozvolu za boravak, te vozačku i radnu dozvolu, kao i saobraćajnu i svaki drugi dokument koji se smatra ličnim. Isto tako će prevodilac i sudski tumač, po zahtjevu klijenata, da obrade sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a to se odnosi kako na prevod potvrda i izjava sa ukrajinskog jezika na japanski, tako i na kompletnu obradu i uverenja različitih vrsta. Relativno često se klijenti obraćaju upravo sa zahtevom za obradom uverenja o neosuđivanosti ili uverenja o nekažnjavanju u pomenutoj jezičkoj varijanti, ali se neretko traži i profesionalna obrada saglasnosti za zastupanje, te potvrde o slobodnom bračnom stanju, odnosno potvrde o stalnom zaposlenju, a zatim i potvrde o stanju računa u banci i o visini primanja, kao i mnogih drugih dokumenata koja se predaju nadležnim službama u različitim prilikama. Pomenut ćemo i to da su u ponudi direktni prevodi različitih vrsta dokumentacija sa ukrajinskog jezika na japanski, a što se prvenstveno odnosi na obradu svih dokumenata koja ulaze u sastav kako tehničke i građevinske, tako i dokumentacije za tendere. Zapravo će prevodilac i sudski tumač, osim građevinskih projekata, kompletno da obrade i uputstvo za rukovanje, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i deklaracije proizvoda i druga dokumenta koja čine deo bilo koje od pomenutih vrsta dokumentacija. Ostalo nam je da napomenemo i to, da naši stručnjaci mogu, kad god postoji zahtev za tim, da pristupe i kompletnoj obradi bilo kog pravnog akta. A radi se o prevodu svih onih dokumenata koje se odnose na oblast prava, to jest sudstva, što uključuje kako direktan prevod sudskih odluka, tužbi i presuda sa ukrajinskog jezika na japanski. Tako i kompletnu obradu punomoće za zastupanje, odnosno različitih tipova i sertifikata, a zatim i ugovora i tekovina Evropske unije, te ostalih dokumenata iz ove grupe. Cena prevoda sa ukrajinskog na japanski jezik je 2900 dinara po strani. Cena prevoda sa ukrajinskog na japanski jezik sa overom sudskog tumača je 3200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.